Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Καθόλων σε ένα ωραίο ταξίδι, έλα αν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, με ομορφιές και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 6, χωρίο 12, μέχρι το 13ο χωρίο του 8ου κεφαλαίου. Ο Θεός όταν είδε τη γη πως είχε διαφθαρεί, γιατί όλοι είχαν πάρει στραβό δρόμο, είπε στον Νόε, «Για μένα έφτασε το τέλος των ανθρώπων, γιατί γέμισε η γη από τα εγκλήματά τους. Θα τους εξαφανίσω, λοιπόν, μαζί με τη γη. Εσύ όμως κάνε μια κυβωτό από ξύλα ρητινοφόρου δένδρου, χώρισε τη σε δωμάτια και άλυψε τη από μέσα και απ' έξω με πίσα. Να πως θα την κατασκευάσεις. Το μήκος της θα είναι 300 πύχης, το πλάτος της 50 πύχης και το ύψος της 30. Θα της βάλεις στέγη, αφήνοντας ανάμεσα σε αυτήν και στην κουπαστή απόσταση ενός πύχεως και την πόρτα της θα την τοποθετήσεις στο πλευρό της. Θα κατασκευάσεις ένα χαμηλότερο όροφο, ένα δεύτερο και ένα τρίτο. Και εγώ θα φέρω κατακλυσμό νερών για να καταστρέψω κάθε σάρκινον που έχει πνοή ζωής. Κάθε τι που υπάρχει πάνω στη γη θα πεθάνει. Με σένα όμως θα συνάψω τη διαθήκη μου. Θα μπει στην κυβωτό εσύ και μαζί σου η γη σου, η γυναίκα σου και οι γυναίκες των γιών σου. Επίσης μαζί σου στην κυβωτό θα μπουν από ένα ζευγάρι από όλα τα ζώα, όλα τα όντα για να επιζήσουν μαζί σου, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Ένα ζευγάρι από όλα τα είδη των πτηνών, των κτηνών και των ερπετών της γης θα έρθουν σε σένα στην κυβωτό για να επιζήσουν. Πάρε και κάθε είδους τροφή και αποθήκε φρέτες μαζί σου για να τρώνε εσύ και εκείνα. Ο Νόε έκανε ακριβώς όλα όσα τον διέταξε ο Θεός. Μετά ο Κύριος είπε στον Νόε, «Μπες στην κυβωτό εσύ και όλη σου η οικογένεια, γιατί μέσα από τούτη τη γενιά μόνο εσένα βρήκα δίκιο. Μαζί σου πάρε 7 ζευγάρια από κάθε είδος από τα καθαρά ζώα και από ένα ζευγάρι από κάθε είδος από τα μη καθαρά. Επίσης από τα πτηνά πάρε από 7 ζευγάρια από το κάθε είδος για να διατηρηθεί το είδος τους πάνω στη γη. Και εγώ ύστερα από 7 μέρες θα στείλω βροχή επί 40 μέρες και 40 νύχτες και θα εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης κάθε ύπαρξη που δημιούργησα». Ο Νόε έκανε όλα όσα τον διέταξε ο Κύριος. Όταν έγινε ο κατακλυσμός, ο Νόε ήταν 600 ετών. Μπήκε λοιπόν στην κυβωτό αυτός και μαζί του η γη του, η γυναίκα του και οι γυναίκες των γιών του για να προστατευτούν από τα νερά. Από τα καθαρά και τα μη καθαρά ζώα, από τα πτηνά και από όλα τα ερπετά, ανά δύο, αρσενικό και θηλυκό μπήκαν μαζί με τον Νόε στην Κιβωτό, όπως είχε διατάξει ο Θεός. Ύστερα από 7 μέρες άρχισαν να πέφτουν τα νερά του κατακλυσμού στη γη. Το 600ο έτος της ζωής του Νόε, τη 17η μέρα του δεύτερου μήνα, ξεκύθηκαν από κάτω όλες οι πηγές της Μεγάλης Αβύσσου και από πάνω άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού. Για 40 μερόνυχτα έβρεχε στη γη. Εκείνη ακριβώς τη μέρα μπήκε στην Κιβωτό ο Νόε, η γη του, ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ και μαζί τους η γυναίκα του Νόε και οι τρεις γυναίκες των γιών του. Μαζί με αυτούς μπήκαν και όλα τα είδη των θηρίων, των κτηνών και των ερπετών της γης και όλα τα είδη των πτηνών και των φτερωτών. Μπήκαν στην Κιβωτό ζευγάρια από κάθε όν που είχε πνοή ζωής, αρσενικά και θηλυκά, όπως είχε διατάξει ο Θεός τον Νόε. Μετά την είσοδό τους και του Νόε, ο Κύριος έκλεισε την Κιβωτό πίσω του. 40 μέρες κράτησε ο κατακλυσμός. Τα νερά πλήθαιναν και σήκωναν την Κιβωτό πάνω από τη γη. Ανέβαιναν και πλήθαιναν, η Κιβωτός όμως επέπλεε στην επιφάνεια του νερού. Τα νερά συνέχισαν να ανεβαίνουν όλο και πιο πολύ και σκέπασαν όλα τα ψηλά βουνά κάτω από τον ουρανό. Έφτασαν 15 πύχες πάνω από τα βουνά και τα σκέπασαν. Κάθε ζωντανή ύπαρξη που εκινείται πάνω στη γη χάθηκε. Τα πτηνά, τα ζώα, τα άγρια θηρία, τα ερπετά της γης και όλοι οι άνθρωποι. Ό,τι ανέπνεε και βρισκόταν πάνω στη στεριά, πέθανε. Έτσι ο Θεός εξαφάνισε κάθε ύπαρξη από την επιφάνεια της γης. Τους ανθρώπους, τα ζώα, τα ερπετά και τα πτηνά του ουρανού. Όλα εξαφανίστηκαν και δεν απέμεινε παρά ο Νόε και ό,τι ήταν μαζί του μέσα στην Κιβωτό. Τα νερά έμειναν στη γη για 150 μέρες. Ο Θεός όμως δεν είχε ξεχάσει τον Νόε και τα θηρία και τα ζώα που ήταν μαζί του στην Κιβωτό. Έστειλε λοιπόν έναν άνεμο στη γη και τα νερά άρχισαν να υποχωρούν. Οι πηγές της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού έκλεισαν και σταμάτησε η βροχή. Τα νερά διαρκώς αποτραβιούνταν από τη γη και ύστερα από 150 μέρες είχαν κατέβει αρκετά. Τον 7ο μήνα, τη 10η μέρα, η Κιβωτός κάθισε πάνω στην οροσιά του Αραράτ. Τα νερά διαρκώς υποχωρούσαν ως το 10ο μήνα και την 1η μέρα του 10ου μήνα φάνηκαν οι κορυφές των βουνών. Ύστερα από 40 μέρες, ο Νόε άνοιξε το παράθυρο της Κιβωτού του και άφησε ελεύθερο τον κόρακα. Αυτός πήγαινε και ερχόταν ώσπου στέγνωσαν τα νερά πάνω στη γη. Στο μεταξύ ο Νόε άφησε ελεύθερο και το περιστέρι για να δει αν τα νερά είχαν υποχωρήσει. Αλλά το περιστέρι δεν βρήκε μέρος να πατήσει το πόδι του και γύρισε πίσω στην Κιβωτό, γιατί υπήρχαν ακόμα νερά στην επιφάνεια της γης. Ο Νόε άπλωσε το χέρι του, έπιασε το περιστέρι και το έφερε μέσα στην Κιβωτό. Περίμενε άλλες 7 μέρες και έστειλε πάλι το περιστέρι από την Κιβωτό. Εκείνο γύρισε πίσω το βράδυ και στο ράμφος του είχε ένα χλωρό φύλλο ελιάς. Έτσι ο Νόε κατάλαβε ότι η στάθμη του νερού είχε πια κατέβει αρκετά. Περίμενε ακόμα άλλες 7 μέρες και ξανά στείλε το περιστέρι που όμως δεν γύρισε πια πίσω. Το 601ο έτος της ηλικίας του Νόε, την 1η μέρα του πρώτου μήνα τα νερά είχαν αποτραβηχτεί για καλά από τη γη. Ο Νόε σήκωσε τη σκεπή της Κιβωτού, κοίταξε και είδε την επιφάνεια της γης ότι ήταν στεγνή.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Βρισκόμαστε στο 6ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης. Έχουμε δει στο 6ο κεφάλαιο την αιτία του κατακλυσμού και ερχόμαστε τώρα στις οδηγίες που δίνει ο Θεός στον Νόε για την κατασκευή της Κιβωτού, στο εδάφιο 14. Εσύ όμως κάνε μια Κιβωτό από ξύλα ρητινοφόρου δέντρου. Χώρισε την σε δωμάτια και άλυψε την από μέσα και απ' έξω με πίσα. Κιβωτό από ξύλο γόφερ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είδους ξύλο είναι αυτό, αλλά προφανώς ένα είδος συμπαγές σκληρού ξύλου που δεν σαπίζει. Εάν είναι κέδρος, ξέρουμε ότι ο κέδρος χρησιμοποιήθηκε από τον 10ο αιώνα π.Χ. ή τουλάχιστον έχουμε στοιχεία ότι χρησιμοποιήθηκε από τότε στην Αίγυπτο για μεταφορές ναυτικές πάνω στον Νείλο. Κατά δωμάτια θέλεις κάμη την Κιβωτόν. Η λέξη δωμάτια σημαίνει φωλιά. Άλλο χώρο χρειάζεται ένας ελέφαντας και άλλο ένας τυφλοπόντικας. Ένα κουτάκι στην άκρη για αυτόν θα είναι αρκετό. Και θέλει αλείψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πίσα. Η Κιβωτός ασφαλώς θα έπρεπε να γίνει αδιάβροχη για να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που έπρεπε να κατασκευαστεί. Να πώς θα την κατασκευάσεις, διαβάζουμε στο εδάφιο 15. Το μήκος της θα είναι 300 πύχες, το πλάτος της 50 πύχες και το ύψος της 30. Η εικόνα που πολλοί άνθρωποι έχουν για την κιβωτό είναι η εντύπωση που τους δόθηκε από τις διάφορες απεικονίσεις ζωγραφικές. Καταρχάς, οι οδηγίες για την κατασκευή της κιβωτού αποκαλύπτουν ένα τεράστιο μέγεθος. Αν ένας πύχης είναι περίπου 46 εκατοστά, σημαίνει ότι το μήκος της κιβωτού είναι περίπου 135 μέτρα μήκος. Ένα καράβι, ένα αμερικάνικο καράβι που ονομάζεται Νέο Μεξικό, έχει περίπου το ίδιο μήκος. Και βλέπουμε ότι ταιριάζει και το πλάτος και το ύψος του πλοίου αυτού. Οι διαστάσεις με τα σημερινά μας δεδομένα είναι 135 μέτρα μήκος, 22 μέτρα πλάτος και 13 μέτρα ύψος. Μας κάνει εντύπωση ότι η κιβωτός έχει τις ίδιες αναλογίες με τα σημερινά πλοία. Και όχι απλώς ταιριάζει στις αναλογίες, αλλά επίσης μπορεί σήμερα να μετρηθεί με ανάλογους τρόπους. Έτσι, για παράδειγμα, η κιβωτός βγαίνει ότι είναι εκτοπίσματος 43.000 τόνων. Το πιο παλιό πλοίο που γνωρίζουμε, που έχουμε αρχαιολογικά στοιχεία, έχουμε βρει κομμάτια του κτλ., είναι ένα πλοίο στο παλιό βασίλειο της Αιγύπτου, 2.500 ετών π.Χ. Και γνωρίζουμε ότι είχε το μέγεθος περίπου το 1/3 της κιβωτού του Νόε. Οπότε με αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι ένα πλοίο πάρα πολύ μεγάλο, αλλά όχι και ακατόρθωτο. Αφού έχουμε βρει στοιχεία ενός πλοίου που είναι το 1/3 της κιβωτού. Το ερώτημα βέβαια που πολλές φορές γίνεται είναι αν θα μπορούσε αυτή η κιβωτός να κατασκευαστεί εκείνη την εποχή. Και ασφαλώς θα πρέπει να καταλήξουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με ανθρώπους των σπηλαίων, έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ έξυπνο άνθρωπο, με έναν έξυπνο κατασκευαστή. Ο Νόε δεν έφτιαξε ένα υπεροκειάνιο να αντιμετωπίσει κύματα 50 μέτρα ύψος, έφτιαξε απλώς ένα κουτί για να μπορέσει να στεγάσει ζωές, ζώων και ανθρώπων και να μείνουν εκεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έπρεπε απλά να περιμένουν εκεί και να επιπλέουν, περιμένοντας να τελειώσει ο κατακλυσμός. Γι' αυτό, από αυτό το κιβωτό, λείπανε όλα άλλα στοιχεία που υπάρχουν σε ένα υπεροκειάνιο που χρειάζεται για τη μηχανή, για να οδηγηθεί σωστά το πλοίο κτλ. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πολύ περισσότερος ωφέλιμος όρος για να στιβαχθούν και να ζήσουν εκεί τα ζώα. Θα τις βάλει στέγη, αφήνοντας ανάμεσα σε αυτήν και στην κουπαστή απόσταση μιας πύχης. Και την πόρτα της θα τοποθετήσεις στο πλευρό της. Θα κατασκευάσεις ένα χαμηλότερο όροφο, ένα δεύτερο και ένα τρίτο. Αυτές είναι κάποιες ακόμα οδηγίες. Και μας κάνει εντύπωση ιδιαίτερα το παράθυρο, που δεν θα είναι μια σχισμή, γιατί φανταστείτε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη αερισμού όλων αυτών των ζώων εκεί μέσα, αλλά το παράθυρο είναι περίπου μισό μέτρο, το οποίο είναι γύρω-γύρω σε όλο το πάνω μέρος του πλοίου. Και απλώς υπάρχει μία στέγη η οποία εξέχει πάνω από αυτό το παράθυρο. Αυτός είναι ο τρόπος που σήμερα αερίζονται τα γυμναστήρια. Τον ίδιο τρόπο εξαερισμού πρόσεξα επίσης και σε μια κτηνοτροφική έκθεση. Τα κτίρια που είχαν τα ζώα είχαν ένα τέτοιο παράθυρο γύρω-γύρω στο πάνω μέρος του κτηρίου και παρόλο ότι βρισκόταν εκεί τόσα πολλά ζώα, η μυρωδιά δεν ήταν καθόλου δυσάρεστη. Και εγώ, συνεχίζουν οι οδηγίες, θα φέρω κατακλυσμό νερών για να καταστρέψω κάθε σάρκινο όν που έχει πνοή ζωής. Κάθε τι που υπάρχει πάνω στη γη θα πεθάνει. Ο Θεός φέρνει την κρίση πάνω στη γη, πάνω στα ζώα, πάνω στα πουλιά και τους ανθρώπους. «Με σένα όμως», λέει στα εδάφια 18 με 20, «θα συνάψω τη διαθήκη μου, θα μπει στην κιβωτό εσύ και μαζί σου, η γη σου, η γυναίκα σου και οι γυναίκες των ιών σου. Επίσης μαζί σου στην κιβωτό θα μπουν από ένα ζευγάρι από όλα τα ζώα, όλα τα όντα, για να επιζήσουν μαζί σου ένα ασθενικό και ένα θηλυκό. Ένα ζευγάρι από όλα τα είδη των πτηνών, των κτηνών και των ερπετών της γης θα έρθουν σε σένα στην κιβωτό για να επιζήσουν». Ο Νοέ δεν ήταν κανένας σπουδαίος κυνηγός. Δεν χρειάστηκε να κυνηγήσει αυτά τα ζώα, όπως βλέπετε τα ζώα ήρθαν σε αυτόν. Μερικά ζώα όταν βρίσκονται σε κίνδυνο έρχονται κοντά στον άνθρωπο. Θυμάμαι κάποιους που είχαν επισκεφθεί ένα προστατευόμενο δάσος με την κορούλα τους που ήταν μικρή και η οποία κορούλα έκλαιγε γιατί δεν είχε δει ξανά χιόνι και φοβότανε. Αλλά σταμάτησε να κλαίει το παιδάκι μόλις είδε ένα ελάφι να πλησιάζει. Οι γονείς, καθώς το είδαν να πλησιάζει, σκέφτηκαν προς στιγμής να του χαϊδέψουν το ελαφάκι. Αλλά συνειδητοποίησαν τον πιθανό κίνδυνο, ίσως για το μικρό παιδί, και έτσι δεν πλησίασαν. Το ανέφεραν όμως σε αυτό το περιστατικό στο δασοφύλακα, ο οποίος γέλασε και είπε: ναι, υπάρχει χιόνι υψηλά στην οροσειρά και τα ελάφια κινδυνεύουν από τους λύκους. Έτσι έρχονται κάτω και πολύ ήρεμα είναι κοντά στον άνθρωπο, πλησιάζουν τον άνθρωπο σε πολύ κοντινή απόσταση. Αλλά από την ώρα που τα χιόνια θα λιώσουν την άνοιξη, αφήνουν αυτή την περιοχή και τότε δεν μπορείς να πλησιάσεις ούτε ένα χιλιόμετρο κοντά. Και οι οδηγίες εδώ στο έκτο κεφάλαιο τελειώνουν με τα εξής δύο εδάφια. Πάρε και κάθε είδους τροφή και αποθήκευσέ τες μαζί σου. Για να τρώτε εσύ και εκείνα. Ο Νόε έκανε ακριβώς όλα όσα τον διέταξε ο Θεός. Ο Νόε χρειάστηκε να φέρει πολλές προμήθειες στην Κιβωτό για να ταΐσει αυτά τα ζώα. Μερικοί θα πούνε, αλλά μερικά από αυτά τα ζώα τρώνε κρέας. Θα τρώγανε το ένα το άλλο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λύθηκε το πρόβλημα αυτό. Ίσως το λιοντάρι, εκείνο τον καιρό, έκανε μια δίαιτα vegetarian, όπως λέγεται, τις μέρες αυτές. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λύθηκε το πρόβλημα αυτό, αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι θα έρθει μια μέρα στη Βασιλεία του Θεού, μαζί με λόγους του Θεού, όπου το λιοντάρι μαζί και το αρνί θα κοιμούνται μαζί. Και το λιοντάρι θα τρώει άχυρο όπως το βόδι, όπως πολύ ζωντανά περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 6 και 7. Το κεφάλαιο 7 ξεκινάει με τις οδηγίες του Κυρίου στον Νόε αφού έκανε όλα αυτά που του είχε πει μέχρι τότε. Μετά ο Κύριος είπε στον Νόε: «Μπες στην Κιβωτό, εσύ και όλη σου οικογένεια, γιατί μέσα από τούτη τη γενιά μόνο εσένα βρήκα δίκαιο». Γιατί ήταν ο Νόε δίκαιος? Ήταν δίκαιος λόγω της πίστης του. Ακριβώς όπως ο Αβραάμ αργότερα θεωρήθηκε δίκαιος λόγω της πίστης του. «Και επίστευσαν εις τον Κύριο», διαβάζουμε στη Γέννηση κεφάλαιο 15 εδάφιο 6, «και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη». Δηλαδή, πίστεψε απλά ο Αβραάμ στον Θεό και αυτό λογαριάστηκε στον Αβραάμ σαν δικαιοσύνη. Ο Νόε πίστεψε στον Θεό και του λογαριάστηκε ως δικαιοσύνη. Γιατί διαπίστεως ο Νόε, διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 7. Διαπίστεως ο Νόε κατασκεύασε την Κιβωτό. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός τον έσωσε. Έχεις ποτέ προσέξει πόσο καλός είναι ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο, τον Νόε, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του? Εδώ στο εδάφιο 1, στο κεφάλαιο 7, λέει: «Μπες μέσα στην Κιβωτό». Αυτή την ίδια πρόσκληση κάνει ο Κύριος μας ο Χριστός σε όλους τους ανθρώπους σήμερα. «Έρθετε προς εμέ, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, 10ο κεφάλαιο και χωρίων 22. Τώρα, ο Νόε και η οικογένειά του μπαίνουν στην Κιβωτό. Το ήξερες ότι αυτή η ιστορία του Νόε, ακριβώς όπως και την ιστορία της δημιουργίας, τη συναντάμε σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς? Θα ήθελα να είχα το χρόνο να μπορούσα να σου αφηγηθώ την βαβυλωνιακή διήγηση. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συγκρίνεις και να δεις τη διαφορά. Όπως και οι άλλες αρχαίες διηγήσεις, είναι τελείως παράλογες και παιδαριώδεις. Το γεγονός είναι ότι οι περισσότερες χώρες και πολιτισμοί έχουν μια αναφορά τόσο της δημιουργίας όσο και του κατακλυσμού. Και αυτό φυσικά θα έπρεπε να προβληματίσει τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα αυτούς που αρνούνται τα γεγονότα αυτά. Όλοι αυτοί οι λαοί δεν θα είχαν τέτοιου είδους διηγήσεις παρόμοιες, αν απλά έβγαζαν ιστορίες από το μυαλό τους. Και αν θέλεις να ξέρεις ποια είναι η ακριβής, απλά κάνε τη σύγκριση. Η βαβυλωνιακή αναφορά, για παράδειγμα, είναι μια τελείως γελία ιστορία για κάποιο πόλεμο που γίνεται ανάμεσα στους θεούς και αυτό έφερε τον κατακλυσμό. Σε αντίθεση, η Βίβλος μας λέει ότι ο κατακλυσμός είναι η κρίση του Θεού πάνω στον άνθρωπο για την αμαρτία του. Και αυτό, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι η μόνη διήγηση που έχει κάποιο νόημα. Συνεχίζει ο λόγος του Θεού, με τις οδηγίες στα εδάφια 2 και 3, στο Νόε. Μαζί σου πάρε 7 ζευγάρια από κάθε είδος, από τα καθαρά ζώα, και ένα ζευγάρι από κάθε είδους, από τα μη καθαρά. Επίσης, από τα πτηνά, πάρε από 7 ζευγάρια από κάθε είδος, για να διατηρηθεί το είδος τους πάνω στη γη. Ο Dr. Harry Reimer είχε προσφέρει $1,000 κάποτε σε όποιον θα μπορούσε να του δείξει μια αντίφαση στη βίβλο. Υπήρξε λοιπόν κάποιος που πήγε σε αυτό το debate, σε αυτή τη συζήτηση, λέγοντας ότι αυτό το εδάφιο αντιφάσκει με τα προηγούμενα. Γιατί ενώ πιο μπροστά μας έλεγε ότι θα έβαζε 2 από κάθε είδος, τώρα μας λέει 7 από κάθε είδος. Φυσικά, ο Dr. Reimer κέρδισε αυτή την αντιπαράθεση, γιατί το μόνο που είχε να κάνει είναι να γυρίσει μερικές σελίδες και να δείξει ότι όταν ο Νόε βγήκε από την Κιβωτό, πρόσφερε τα καθαρά, τα τελετουργικώς καθαρά ζώα, αυτά δηλαδή που επιτρεπόταν αργότερα από τον νόμο να φάει κανένας, ως θυσίες. Πού θα έβρισκε τα καθαρά ζώα, σύμφωνα με τον νόμο, που θα μπορούσε να θυσιάσει ο Νόε, αν δεν τα είχε πάρει μαζί του, αν δεν είχε πάρει περισσότερο από 2? Μόνο από τα καθαρά ζώα πήρε 7. Και τώρα ξέρουμε γιατί. Εκείνα που δεν ήταν τελετουργικώς καθαρά, μπήκαν ένα 2. Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Όμως, συνεχίζουμε στη διήγησή μας. Στα εδάφια 4 και θα προστρέξουμε στο εδάφιο 17. Και εγώ ύστερα από 7 ημέρες θα στείλω βροχή επί 40 ημέρες και 40 νύχτες και θα εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης κάθε ύπαρξη που δημιούργησα. 40 μέρες κράτησε ο κατακλυσμός, τα νερά πλήθαιναν και σήκωναν την Κιβωτό πάνω στη γη. Ανέβαιναν και πλήθαιναν. Κιβωτός όμως επέπλεε στην επιφάνεια του νερού, διαβάζουμε στο εδάφιο 17. Ποια είναι η επιστημονική, ιστορική απόδειξη του κατακλυσμού? Δεν πρόκειται να μπω σε αυτό το θέμα, εκτός μόνο να αναφέρω ένα από τα καλύτερα βιβλία πάνω στο θέμα αυτό. Είναι το βιβλίο «The Genesis Flood», «Ο κατακλυσμός της Γένεσης», του Χέρνι Μόρις και του Τζον Βίτκομπ. Οι δύο αυτοί επιστήμονες έχουν όλα τα προσόντα για να γράψουν ένα τέτοιο βιβλίο. Ο Τζον Βίτκομπ είναι καθηγητής θεολογίας Παλαιάς Διαθήκης στο Grace Theological Seminary και ο Χέρνι Μόρις είναι PhD έχει από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότας και είναι καθηγητής υδραυλικής μηχανολογίας και πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Βιρτζίνια. Οι δύο αυτοί λοιπόν έγραψαν το βιβλίο με τα στοιχεία, τα επιστημονικά στοιχεία του κατακλυσμού της Γένεσης. Και δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί ότι ο κατακλυσμός ήταν παγκόσμιος και καταγράφουν τις αποδείξεις γι' αυτό. Απαντούν επίσης στο ομοιομορφικό επιχείρημα κατά του κατακλυσμού. Που αυτό το επιχείρημα λέει ότι τα γεωλογικά φαινόμενα που παρατηρούμε σήμερα επαρκούν για να εξηγήσουν όλες τις γεωλογικές αλλαγές, ώστε δεν χρειαζόμαστε τον κατακλυσμό για να τα εξηγήσουμε. Αυτή είναι φυσικά μία από τις επιστημονικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για να απαντήσουν στα στοιχεία των γεωλόγων που υπάρχουν ως αποδείξεις του παγκόσμιου κατακλυσμού. Όσοι ενδιαφέρονται για τις αποδείξεις για τον κατακλυσμό δεν έχουν παρά να βρούνε αυτό το ενδιαφέρον βιβλίο και να το μελετήσουν. Συνεχίζουμε τώρα στο εδάφιο 23. Έτσι ο Θεός εξαφάνισε κάθε ύπαρξη από την επιφάνεια της γης, τους ανθρώπους, τα ζώα, τα ερπετά και τα πτηνά του ουρανού. Όλα εξαφανίστηκαν και όλα απέμειναν και δεν απέμεινε παρά ο Νόε και ό,τι ήταν μαζί του μέσα στην Κιβωτό. Υπάρχουν πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί για την αντίθετη θέση από αυτήν που προηγουμένως είπαμε, ότι δηλαδή ο κατακλυσμός είναι τοπικός και περιορίστηκε στην κοιλάδα του Τίγρη και του Εφράτη. Όμως το βιβλίο που προηγουμένως αναφέραμε, ο κατακλυσμός της Γένεσης, απαντάει στην άποψη αυτή, αφού η Αγία Γραφή σαφώς διακηρύττει ότι ο κατακλυσμός κάλυψε ολόκληρη τη γη. Παραδείγματος χάρη, σας θυμίζω το εδάφιο του 6ου κεφαλαίου, εδάφιο 13. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε: «Το τέλος πάει σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλήστη αδικίες από αυτόν και ιδού, θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γη». Το τελευταίο χωρίο του 7ου κεφαλαίου είναι ότι τα νερά έμειναν στη γη για 150 μέρες. Αυτό είναι το τέλος του κεφαλαίου 7. Στο κεφάλαιο 8 βλέπουμε τη βροχή να σταματάει, τα νερά να αποτραβιούνται και η Κιβωτός μαθαίνουμε ότι κάθεται στο όρος Αραράτ. Βλέπετε, η βίβλος δεν αφήγεται μόνο την διήγηση της κατασκευής της κυβωτού και μετά του ξεσπάσματος του κατακλυσμού, αλλά τελικά και την απόσυρση των νερών του κατακλυσμού. Μας λέει ότι ο Θεός θυμήθηκε τον Νόε και ότι διεβίβασε ο Θεός άνεμον επί την γη και τα ύδατα εστάθησαν. Αυτό φυσικά δεν έγινε σε μία νύχτα. Συσσόρευση των νερών πήρε 120 μέρες και μετά χρειάστηκαν 260 μέρες για να αποσυρθούν τελείως. Αφού ο Νόε ξόδεψε περίπου ένα χρόνο μέσα στην κυβωτό, έστειλε ένα κοράκι και το κοράκι δεν επέστρεψε. Μετά έστειλε ένα περιστέρι, το οποίο γύρισε άπρακτο την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά το ξαναέστειλε, όπου επέστρεψε με ένα φύλλο ηλιάς. Δεν ξέρω γιατί το περιστέρι και το φύλλο ηλιάς έχουν πάντοτε υπάρξει, λειτουργήσει ως σύμβολα ειρήνης. Αλλά έτσι είναι ακόμα και σήμερα. Όταν το περιστέρι για τρίτη φορά εστάληκε και δεν επέστρεψε καθόλου, αυτό ήταν σημάδι ότι η κρίση είχε πάρει πια τέλος. Ότι είχε επιστρέψει ειρήνη στη γη και ότι μπορούσε ασφαλώς να ανοίξει κανένας και να βγει από την κυβωτό. Ο άνθρωπος που θα έβγαινε από την κυβωτό ήταν ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος μπήκε μέσα στην κυβωτό. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί ήταν απόγονοι του Αδάμ. Άνθρωποι δηλαδή που προκάλεσαν την κρίση του Θεού με τον κατακλυσμό. Στο εδάφιο 13 τελειώνει η διήγηση του κατακλυσμού. Το 601ο έτος της ζωής του Νόε, την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα, τα νερά είχαν αποτραβηχθεί για καλά από τη γη. Ο Νόε σώθηκε από τον κατακλυσμό μέσω της κυβωτού. Σώθηκε γιατί πίστεψε τον Θεό και έφτιαξε την κυβωτό, μπήκε μέσα και σώθηκε από τον κατακλυσμό που ερχόταν. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις καταλάβει ποια είναι σήμερα η κυβωτός της σωτηρίας από τον επόμενο μεγάλο κατακλυσμό που έρχεται? Έχεις εντοπίσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η βάρκα της σωτηρίας μας, η κυβωτός που θέλει ο Θεός να μπούμε μέσα, να έχουμε καταφυγή στη μεγάλη κρίση του Θεού που έρχεται πάνω στην αμαρτία του ανθρώπου? Αν δεν το έχεις συνειδητοποιήσει, γιατί σήμερα δεν παίρνεις αυτήν την ασφάλεια που μπορεί να σου δώσει ο Χριστός? Πίστεψε στο Ευαγγέλιο για να σου λογαριαστεί αυτό, όπως είπαμε για τον Νόε, για δικαιοσύνη. Ο Θεός δεν θέλει να μας κρίνει, αλλά ο τρόπος που έχει χαρίσει για να μπορέσουμε να σωθούμε είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο τρόπος σωτηρίας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Πρέπει να εξασκήσουμε πίστη για να μπορέσουμε να σωθούμε. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπούμε μέσα στην κυβωτό. Θα μπούμε μέσα στην ασφάλεια του Χριστού. Εάν δεν έχεις κάνει αυτό το βήμα, γιατί δεν το κάνεις σήμερα?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42-46-330 693-42-46-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.